Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bine v-am găsit din nou la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Vieți Transformate. Din nou împreună cu dumneavoastră, Ioan Ciobotă, realizatorul acestei emisiuni, și împreună cu noi, invitatul de astăzi al emisiunii, Marius Moisa. Marius, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Marius este căsătorit și de câtva timp, la fel ca și ceilalți invitați ai emisiunii Vieți Transformate, viața lui s-a schimbat. Cum s-a schimbat viața ta?
Să încep prin a spune că înainte de a mă întoarce la Dumnezeu, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, am fost un, dacă aș putea să spun, un ateu convins. Asta însemnând că nu credeam deloc în Dumnezeu și de fiecare dată am avut probleme cu părinții mei pentru chestia asta. De fiecare dată când ne puneam la masă, trebuia să spunem Tatăl nostru sau trebuia să spunem o rugăciune atunci când plecam, să facem o cruce, să ne închinăm și să spunem Doamne ajută, Doamne fii cu noi. Eram singurul din familie care nu puteam să spun lucrul ăsta pentru că nu credeam și nu simțeam absolut nimic. De multe ori aveam conflicte cu fratele meu, cu toate că este mai mic decât mine, de multe ori mi-a atragea atenția și îmi spunea că există Dumnezeu. Eu i-am spus, nu există pentru că eu nu pot să-L văd și nu-L simt. Bunica mea era iară una dintre marile credincioase și de fiecare dată încerca să-mi explice căci norii vin de la Dumnezeu sau cerul l-a făcut Dumnezeu, stelele au fost făcute de Dumnezeu și tot din jurul nostru este făcut de Dumnezeu, inclusiv făptura noastră a fost făcută de Dumnezeu.
Și ce spuneai? Poveștile bunicii.
Și am spus, dacă m-ar fi să mă iau după tine, poate aș ajunge un filozof în felul tău. Dar eu cred că norii vin de undeva făcuți de fumul fabricilor și cerul există undeva departe, Dumnezeu este departe, nu poate să fie aici lângă noi să ne asculte și astea sunt bancurile pe care voi le-ați inventat aici pe malul șanțului, cum se spune la țară și zic, nu pot să cred așa ceva, ceea ce voi îmi spuneți. Arătați-mi ceva mai palpabil, ceva care să poată să miște inima și să poată să mă facă să cred cu adevărat. Și de mult, nu puține au fost dățile atunci când am fost pălmuit sau când am luat peste cap de la tata sau de la mama pentru faptul că nu mă rugam la masă sau ei când se rugau, eu pur și simplu stăteam și ignoram ceea ce ei făceau, cu toate că ei erau niște credincioși ortodoxi în vremea aceea și în felul lor cunoșteau pe Dumnezeu, dar nu aprobam nici felul lor de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Am fost un ateu și rămăsesem un ateu convins până când Dumnezeu a găsit cu cuvință să-mi schimbe viața.
Unora Dumnezeu le schimbă viața într-un mod dur, altora într-un mod mai puțin dur, mai drăgălaș, aș spune, mai ușor. Cum s-a întâmplat în cazul tău?
În cazul meu aș spune că Dumnezeu nu mi-a apărut așa dintr-o dată în față și să pună mâinile în șold și să-mi spună, hei, eu sunt Dumnezeu și trebuie să te întorci la mine, sau să pună undeva o barieră, să cad și apoi să dau cu ochii de Dumnezeu acolo jos, undeva într-o prăpastie. Nici de cum Dumnezeu n-a făcut asta și cel puțin în dreptul meu Dumnezeu m-a întors într-un mod pașnic, într-un mod liniștit, pentru că probabil și diferența de la om la om, Dumnezeu lucrează după om și probabil el a fost convins și sunt mai mult ca sigur că a fost convins că eu pot fi întors mai ușor, având de altfel o inimă maleabilă care se poate forma ușor după voile sale. Întoarcerea mea a fost în urmă cu aproape 9 ani de zile, în august, în toamna lui 90, atunci când eram în vizită la bunicii mei din Ardeal. Acolo o soră de-a tatălui meu, care era membru a Bisericii Pentecostale și fiind și acum, verișorii de fiecare dată mă invitau la biserică să mă duc cu ei, să văd și eu cum este la biserică și să încep să-L cred pe Dumnezeu. De fiecare dată îmi cântau cântări, recitau poezii în casă, se rugau, citeau Biblia și mă invitau și pe mine. În timpul ăsta preferam să mă duc să dau la vacă sau să mătur prin curte, să fac orice altceva, numai să nu-i ascult. Și într-o duminică dimineață, atunci cum aveau de obicei și cum este de obicei să meargă la biserică, la ora 9, încă eram în pat și de fiecare dată când treceau pe acolo să-și iau o haină sau treceau întâmplător prin cameră pentru un lucru, Mă întrebau, tu nu, încă nu te-ai trezit să mergi la biserică, încă nu ești gata să mergi la biserică. Le spuneam nu, pentru că oarecum eu nu cred și oricum n-are rost să merg acolo să mirosesc timpul și mai bine dorm decât să merg acolo cu voi și...
Pierd timpul de pomană.
Exact, pierd timpul de pomană și n-are rost să merg și... A venit mătușa, probabil la insistențele verișorilor a venit și mi-a zice, hai și tu cu noi la biserică să vezi. Mi-a fost oarecum rușine și oarecum penibil să pot să-i refuz de atâtea ori și am zis, bine, pentru că ați insistat atâta, am să merg și eu cu voi la biserică. Și spre surprinderea mea a fost cu totul diferit decât mă așteptam să fie și pur și simplu m-a furat peisajul, aș putea să spun, rugăciunea care s-a făcut acolo, felul cum vorbeau din cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, eu fusesem, atunci când am fost mic, până la vârsta de 6-7 ani, când am fost crescut de bunicii mei, de părinții mamei, mergeam cu bunicul meu la biserica ortodoxă. Era un om foarte credincios și mergeam fiecare duminică. Bunica mea rămânea bolnavă acasă în pat și de fiecare dată când pleca îi spunea, pentru că pe bunicul meu îl chema Ion, îi spunea, Ioane, dacă tu când ai să vii acasă, ai să mă găsești vie sau ai să mă găsești moartă? Și el spunea, nu-ți fă nicio problemă, atunci când mă voi întoarce te voi găsi la fel, pentru că eu mă rog pentru tine. Și a fost un om foarte credincios și în fiecare duminică mergeam la Biserica Ortodoxă, dar nu mergeam la Biserica Ortodoxă pentru că aveam nevoie de rugăciune sau simțeam nevoia, ci pentru că acolo se dădeau multe bomboane, era colivă și îmi plăcea atmosfera de acolo cu lumânările. Cam mai târziu această atmosferă și această ambianță să poată să rămână în inima mea și atunci când am intrat pentru prima oară cu mătușa și verișorii mei într-o biserică penticostală, s-a produs o schimbare în viața mea, în inima mea și văzând care este diferența între a predica cuvântul, de a expune cuvântul lui Dumnezeu și diferența de a crede și de a se ruga a fost atât de mare încât pur și simplu m-a surprins și am rămas mișcat. Dumnezeu mi-a vorbit mie în acele clipe și Dumnezeu pur și simplu a folosit acei oameni ca să-mi vorbească. Aceea a fost marea zi minunată și pentru care am o mulțumire deosebită în inimă înaintea lui Dumnezeu pentru acea zi în care mi-a schimbat viața și am devenit un om nou.
Ți-amintești ce s-a vorbit la biserică atunci, în ziua când ai mers acolo?
Nu mi-amintesc exact cuvântul, pentru că fiind și la vârsta de 16 ani, fiind un tânăr așa puțin mai rapid, un tânăr așa mai cu mai multă energie în mine,
energic
exact, nu m-am gândit și n-am stat, pentru că gândul meu nu era la ce s-a citit, nu eram obișnuit cu astfel de biserică, nu eram obișnuit cu astfel de rugăciuni, cu astfel de predică și nu m-am gândit, n-am știut ce s-a predicat, nu mai țin minte lucrurile astea. Ceea ce a fost atmosfera de acolo și faptul că din clipa în care m-am întors la Dumnezeu, din clipa aceea în care am intrat în biserică și după ce am ieșit, prietenii mei din sat și colegii mă întrebau, na, cum a fost acolo la pocăiți, cum te-ai descurcat? Și eu le-am spus foarte simplu și senin, ca și cum s-ar fi întâmplat ceva extraordinar, de astăzi eu sunt penticostal, așa spuneam, și de astăzi eu sunt pocăit. Și spuneau, cum tu care până astăzi îl înjurai pe Dumnezeu, tu care până astăzi îl blamai și de fiecare dată spuneai că ești ateu convins și tu nu vezi ceva palpabil, cum ai putut să crezi numai ce au vorbit oamenii de acolo? Și am spus, pur și simplu, cred. Este ceva deosebit și cuvântul lui Dumnezeu mi-a mișcat inima într-un mod extraordinar și eu nu mai dau înapoi de la drumul pe care am pornit. Voi credeți ce vreți. Și de fiecare dată ei mă luau în râs și îmi spuneau pocăitul și cuvinte de genul acesta, dar când este Dumnezeu și când ai dragoste pentru Dumnezeu, este ceva extraordinar și indiferent cine ar sta împotriva ta, poți să mergi mai departe.
Care sunt lucrurile la care ai renunțat în momentul respectiv? În momentul, în duminica respectivă, când te-ai hotărât să treci de partea cealaltă, să îl primești pe Iisus Hristos în viața ta ca Domn și Mântuitor personal, ai renunțat la ceva. Ai zis că ai schimbat direcția și le-ai spus și prietenilor că ai schimbat direcția. La ce ai renunțat?
Exact. Și probabil că ascultătorii o să rămână puțin uimiți când am să mărturisesc lucrurile la care am renunțat. Cu toate că eram la o vârstă de 16 ani și era o vârstă fragedă, am renunțat la multe. Mulți dintre dumneavoastră ascultători ați putea spune că la ce ar putea renunța un tânăr la 16 ani, pentru că oricum n-a cunoscut viața din plin. Dar aș vrea să vă spun că atunci când eram în partea de sud a țării, în Oltenia, la părinții mamei, la bunicii mei, acolo se obișnuia ca la fiecare masă să se ia un pahar de vin sau un pahar de țuică și cu colegii, cu prietenii, cu verișorii, de la un pahar a devenit o sticlă și de la o sticlă a devenit o găleată. Atunci când mergeam la sfârșit de săptămână acasă, mă întâlneam cu verișorii și nu mă gândeam la altceva decât să luăm o găleată de vin, să stăm împreună, să bem și să mergem la o discotecă bună, să dansăm bine, chiar dacă am autobuz înapoi să merg la școală. E important era dacă am băut găleata de vin și kilul de țuică. Așa se spune acolo, kilul de țuică, nu kilogramul. Și asta era important pentru noi și încetul cu încetul m-am învățat să fumez din cauza verișorilor care de fiecare dată mă îmbiau și spuneau ia și tu una pentru că e bună și nu o să mori. Și așa încetul cu încetul le-am luat pe toate și nu ajunsesem dependent de băutură, dar îmi plăcea foarte mult și era binevenit un pahar de vin atunci, un pahar de țuică și mai ales o țigară. Și aceste lucruri oarecum eu le văd că au fost schimbate cu adevărat în viața mea, pentru că în momentul în care m-am întors la Dumnezeu n-a mai fost nimic de genul acesta. Deci am renunțat și la băutură, îmi plăcea foarte mult și la țigară, și la mers la discotecă, îmi plăcea și dansul și muzica. Am renunțat la toate și am privit înainte la o viață nouă și am privit la Dumnezeu și am văzut că viața trebuie să fie altfel decât cu vin și cu țigări.
Cum trebuie să fie viața? Ne-ai vorbit despre aspectele exterioare ale schimbării tale, câteva dintre aspectele exterioare. Ce s-a întâmplat în interior, în felul tău de a gândi, în felul tău de a-L vedea pe Dumnezeu, de a-L percepe pe Dumnezeu, în felul tău de a te raporta la cei din jur? Ce s-a întâmplat în interior?
În interior s-a schimbat, de altfel, simțămintele și atunci când m-am întors la Dumnezeu, atunci când cu adevărat am luat o decizie să mă întorc la Dumnezeu, am spus că cei din jur trebuie să vadă cu adevărat o schimbare și pur și simplu renunțând la aceste lucruri, renunțând la cuvintele murdare, renunțând la purtările urâte și renunțând la obrăznicie, pentru că aș vrea să spun, unele dintre punctele mele slabe era obrăznicia, erau lucrurile acestea care, dacă cineva îmi spunea un cuvânt, eu trebuia să-i spun două înapoi și felul meu de a mă comporta era ostil, aș putea să spun, pentru că pentru un tânăr la 16 ani băutura ajunsese să degradeze nu numai fizicul sau nu ajunsese să degradeze nu numai ceea ce se vede, dar și moralul era distrus, pentru că în fața celor din jurul meu eram de multe ori privit altfel decât cei care nu consumau alcool și atunci a trebuit să-mi schimb atitudinea, a trebuit să-mi schimb vorbirea, a trebuit să-mi schimb gândirea și comportamentul meu față de părinți, față de prieteni, față de toți cei care mi-erau apropiați și cu care aveam să fac cunoștință, pentru că atunci m-am gândit, dacă eu m-am întors la Dumnezeu, dacă eu sunt cel care am făcut acest pas, trebuie să arăt cu adevărat că Dumnezeu locuiește în mine și trăiește cu adevărat în viața mea și trebuie să vadă cei din jur, să mă vadă, să vadă în mine un adevărat Iisus, acela care mi-a mântuit viața.
Ai început prin a spune că erai ateu. Un ateu declarat, un ateu convins, sincer. Te-aș întreba ce ai spune copilului tău dacă el s-ar declara ateu. Cum l-ai putea convinge de existența lui Dumnezeu? El ar spune ca tine, nu există Dumnezeu, nu cred în nimic, cred doar ceea ce văd. De exemplu, nu l-am văzut pe Mihai Viteazul, înseamnă că nu există. Sau nu am văzut planeta Marte, înseamnă că nu există. Cred doar ce văd. Cum l-ai putea convinge?
Este un lucru, poate pe de o parte este greu, pentru că Dumnezeu nu poți să-L arăți nimănui în măreția Lui și în infinitatea Lui. Și dacă ne aducem aminte de oamenii mari ai Bibliei, cum a fost Moise sau cum a fost Ilie sau oamenii mari pe care Dumnezeu i-a avut și pe care i-a condus în Biblie, niciunul dintre ei n-a putut să-L vadă pe Dumnezeu în față și să trăiască. Dacă copilul meu m-ar întreba, arată-mi-l pe Dumnezeu, n-aș putea să-i spun că pot să-i-l arăt fizic, pentru că, așa ca și ceilalți, n-ar putea să-l suporte sau n-ar putea să-l vadă fizic. Dar dacă te uiți în jurul tău și vezi lucrurile pe care el le-a făcut, vezi cerul, vezi stelele, vezi omul și de multe ori stau și mă gândesc numai la ființa omului, cât de inteligent este concepută, cât de bine este întruchipată și făcută de Dumnezeu, cât de bine este această creație. lucrurile pe care le facem noi de multe ori sunt lucruri care se strică, lucruri care trebuie reparate, dar lucrul pe care Dumnezeu l-a făcut, numai Dumnezeu poate să-l repare și să-l repună în funcțiune. De aia suntem noi, suntem ființele umane. Dumnezeu este peste tot și un alt argument pe care îl spune, toate cărțile din lume care au fost scrise până în prezent au fost sau unele false sau altele adevărate, și dacă am luat toți scriitorii din lume sau numai 66, dacă am luat din scriitorii aceștei lumi și am pune la oaltă, nici una dintre scrierile lor nu s-ar asemăna și n-ar avea legătură una cu cealaltă. Dar dacă luăm prima carte a Genezei și cu ultima carte a Apocalipsei și celelalte incluse între ele, toate au legătură și toate se leagă de la prima până la ultima, și nimeni până astăzi n-a putut să dovedească că Dumnezeu minte sau că Biblia nu este adevărată. Este singura carte care nu se poate dovedi mincinoasă dintre cărțile lumii.
Și toate aceste 66 de cărți din care este alcătuită Biblia au fost scrise pe o perioadă de 1400 de ani.
Exact. Au fost
autori care nu s-au cunoscut între ei.
Exact.
La început ai amintit chiar lucrurile despre care vorbea bunica ta și m-am gândit. Ai început cu... i-a arătat cerul, i-a arătat stelele, lucrurile care ne înconjoară, lucrurile care ne izbesc în primul rând, dar la care atât de puțin luăm aminte. Sau cel puțin cei care nu-L văd pe Dumnezeu în spatele acestora. Ce turnuri a luat în continuare viața ta?
Atunci când m-am întors la Dumnezeu și m-am dus înapoi la bunica mea și am început să-i vorbesc și ei despre schimbarea care a avut loc în viața mea și am început să-i mărturisesc, de fiecare dată plângea și spunea: nu vine să cred că tu, cel care îmi spuneai că norii vin dintr-un furnal, nu vine să cred că tu, cel care spuneai că stelele sunt făcute de nu știu cine și că sunt numai acolo sus și că Dumnezeu este numai undeva sus și nu este lângă noi, oamenii, tu te-ai întors la Dumnezeu. Și în hohote de plâns, de fiecare dată, când își aducea aminte de lucrul acesta, spunea: nu vine să cred că tu ai făcut acest lucru și că te-ai întors la Dumnezeu. Și pentru mine, lucrurile acestea care am fost, care mă țineau departe de Dumnezeu și care credeam că sunt doar o întruchipare a omului sau că sunt făcute de om sau că sau pur și simplu au venit la întâmplare pe bolta cerească și noi suntem pur și simplu la întâmplare pe pământ, le-am găsit scrise în Biblie și acolo am găsit scris că omul a fost făcut de Dumnezeu, că cerul a fost făcut de Dumnezeu, că stelele și toate corpurile cerești au fost create de Dumnezeu și tot ce ne înconjoară a fost creat de Dumnezeu. Și eu cred că este normal, atunci când l-am acceptat pe Dumnezeu, am acceptat și lucrurile care le-a făcut El și mi-am dat seama că dacă El este Cel care a intrat în viața mea, am fost convins și am putut să realizez că El a făcut și stelele și cerul, inclusiv norii, ploaia, zăpada și tot ce ne înconjoară este sub controlul lui Dumnezeu.
Pentru că toate astea arată o inteligență extraordinară.
Exact, exact. O inteligență care nu se poate măsura și o inteligență care de multe ori stăm și ne gândim cum de nu există viață pe alte planete, cum de... în alte constelații nu a fost viață sau nu există viață, cu toate că oamenii noștri de știință caută și astăzi să găsească viață pe alte planete. Nu, și în unele din zilele trecute, când studiam la geografie și profesoara de geografie ne-a spus că stratul de ozon a fost străpuns de rachetele care au străbătut cosmosul și pe acolo vin razele solare și oarecum ea are o influență negativă asupra omenirii, asupra Pământului, m-am gândit și mi-am dat seama cât de inteligent a creat Dumnezeu aceste lucruri ca să ne protejeze chiar de soare, să ne protejeze mediul, să creeze atâtea lucruri. Și sunt convins că toate lucrurile care le-a creat Dumnezeu sunt bune și nu le-a făcut pentru El, le-a făcut pentru noi.
Te-aș întreba despre familia ta. Cum este atmosfera în familia ta?
Atmosfera din familia mea este una binecuvântată. De fiecare dată când am ocazia să vorbesc despre familia mea, că vorbesc într-un mediu restrâns al familiei, cu cei din jurul nostru care ne înconjoară, sau vorbesc între străini, sau vorbesc în biserică, la lucru, oriunde aș fi, oriunde m-aș găsi, o fac cu plăcere și de fiecare dată am spus-o și chiar astăzi am spus-o, că familia mea este o bucățică de rai, este un loc unde pot să mă închin lui Dumnezeu, unde am părtășie cu soția mea și unde de fiecare dată problemele noastre rămân în familie, le discutăm în familie și le aducem înaintea lui Dumnezeu pentru rezolvare. Este un loc binecuvântat, este un loc unde trăiește Dumnezeu și unde aș vrea și această dorință, mă rog, ca Dumnezeu să îndeplinească, să fie până atunci în veșnicii când ne vom prezenta. Și este un loc minunat, ce aș putea să spun, un lucru extraordinar pe care Dumnezeu l-a făcut este familia, ajutorul potrivit pe care Dumnezeu mi l-a dat este soția mea și pentru asta nu am decât cuvinte de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Evident că sunt probleme, evident că sunt necazuri, trăim într-o lume a necazurilor, într-o lume a problemelor, într-o lume a lipsurilor și sunt convins că nu este familie unde să nu existe astfel de lucruri și câteodată și neînțelegeri, bineînțeles, pentru că pe lângă Dumnezeu, pe lângă faptul că îl cunoaștem pe Dumnezeu, știm că mai există cineva care îi place să conturbe familia, îi place să distrugă familia și nu face altceva de 6.000 de ani decât să o distrugă și să lovească în familie. Dar de fiecare dată problemele acestea se atenuează pentru că atunci când Dumnezeu pune doi oameni împreună, le cunoaște lipsurile, le cunoaște împlinirile și știe ce lipsește la unul și la celălalt și pune doi care se completează. Ori de câte ori eu ridic tonul, soția mea îl coboară, ori de câte ori ridică ea, eu îl cobor. De câte ori ea este nervoasă, eu sunt calm și de câte ori sunt eu nervos, ea mă vede, este calmă.
Și dacă se întâmplă să fiți pe aceeași lungime de undă în același moment?
Aș putea să spun că la un moment dat unul din noi renunță. Este un lucru care cel puțin eu îmi dau seama pe loc, dacă cumva am ridicat eu tonul sau a ridicat și ea tonul în același timp, îmi dau seama, este ceva, un beculeț roșu undeva în interiorul meu, ceva, un impuls care mă atenționează și îmi spune trebuie să te oprești, atunci eu tac, merg în altă cameră sau pentru câteva minute, apoi vin înapoi, îmi cer iertare pentru că eu nu pot, sunt omul care trebuie să-mi cer iertare și spun te rog să mă ierți. Ea este o ființă care poate de multe ori acceptă mai greu, așa ne-a pus Dumnezeu să fim împreună, și dar până la urmă mă acceptă, mă iartă și este totul la loc așa cum a fost și este din nou armonie, dar niciodată nu se ajunge la o răzbunare, niciodată nu se ajunge la o ținere de ură pe câteva ore. La noi ura durează numai câteva minute sau răzbunarea este atunci, pe moment. Am spus ce avem de spus, ne-am eliberat sufletul, după aia ne uităm unul la altul, râdem și spunem asta a fost un val și ca valul trece.
Așa e. Familia ta este un colț de rai și Dumnezeu să fie lăudat pentru asta și
amin,
să vă binecuvinteze în continuare. Cum s-a ajuns la această situație, să fie un colț de rai? Cum poți, de exemplu, să o ierți pe soția ta? Cum poate ea să te ierte? Cum puteți trece împreună prin greutățile vieții, prin forțările voastre personale?
Nu, nu sunt forțările noastre personale, sunt... Aici intervine Dumnezeu de fiecare dată. De fiecare dată, de fapt, noi înainte de a ne cunoaște a fost... În timpul când ne-am cunoscut a fost o perioadă grea și ne-am cunoscut în împrejurări puțin mai grele și am trecut împreună prin greutăți. I-am cunoscut caracterul, am cunoscut-o, am învățat ce îi place și ce nu-i place. Învățasem deja care este punctul ei slab și care este punctul forte și de fiecare dată când nu mă trebuie să mă uit la ea și nu mă trebuie să o privesc în ochi și îmi dau seama dacă este nervoasă sau nu este nervoasă și după 2 ani și aproape 9 luni de căsătorie, deja o cunosc și nu trebuie să spună niciun cuvânt pentru că dacă eu m-am uitat în ochii, o văd cum este, am tăcut din gură și trecem mai departe și totul se rezolvă atunci când este Dumnezeu în familie.
Știind lucrurile minunate pe care le-a făcut Dumnezeu în viața ta, cum te-ai implicat în viețile celor din jurul tău?
Este o întrebare bună pe care aș vrea să fie auzită și aș vrea să o explic cât mai bine ca cei din jurul meu să înțeleagă. Atunci când m-am întors la Dumnezeu, atunci când mi-am predat viața lui Dumnezeu, Dumnezeu, așa cum am spus, a schimbat radical viața mea și am vrut să arăt și celor din jur transformarea pe care Dumnezeu a făcut-o. Fiind într-o școală profesională și stând într-un cămin, în majoritatea fete și numai două nivele erau de băieți, având dragostea mare pentru Dumnezeu la început, asta nu vreau să spun că acum nu mai este, este la fel de mare dragostea, încă și mai mare, cunoscându-L pe Dumnezeu mai mult. Am început să spun colegilor de cameră, am început să spun colegilor de școală, despre Dumnezeu și să le prezint viața pe care Dumnezeu mi-a dat-o și schimbarea pe care Dumnezeu a făcut-o. Mulți mă lau în derâdere, mulți mă batjocoreau, dar am spus, dacă Dumnezeu mi-a schimbat viața, trebuie să schimbe și viața altora și m-am gândit, nu trebuie să fiu egoist cu cuvântul lui Dumnezeu, să-l țin numai pentru mine și schimbarea asta trebuie să aibă loc și în inimile celorlalți. Ardea ceva și de fiecare dată noaptea mă trezeam și mă rugam și spuneam, Doamne, te rog, schimbă viața celor din jurul meu, fă ceva ca ei să-l cunoască și să nu mai râdă de tine. Eram puțin prea înfocat și eram puțin prea naiv, dar această naivitate și această înfocare venea de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu pusese în inima mea un foc care să ardă și care să-l vadă și cei din jur. Și atunci, în cămin, aveam doi băieți care erau de la casa de copii, de la orfelinat, unul Samir, celălalt Ion Chiriac. Le-am spus și lor despre Dumnezeu, printre alții, și au părut interesați de fiecare dată. Joia ne ceream voie de la pedagog, i-am luat cu mine la biserică. Au văzut programele, au ascultat predicile și au rămas surprinși. Erau doi copii orfani care n-aveau mamă, n-aveau tată, veneau dintr-un cămin de copii într-un orfelinat și cunoscându-L pe Dumnezeu și prezentându-L pe Dumnezeu ca mamă și ca tată pentru ei, ca ajutorul care poate să fie pentru restul vieților. Dacă până aici n-au avut pe cineva lângă ei, dacă până aici nu i-a sprijinit nimeni, de acum încolo poate să-i sprijinească cineva. Și l-au cunoscut pe Dumnezeu și aveam o activitate pe care Dumnezeu mi-a pusese pe inimă de mult. Asta cu un an înainte de a mă duce la școală, să cumpăr sau să prezint cumva cum pot mai bine pe Dumnezeu. Și de fiecare dată mă gândeam, oare cum aș putea să găsesc filmul Iisus, cum aș putea să dau de această casetă să o văd eu și să o arăt altora. Atunci când am fost la cămin și când am stat acolo la cămin, am avut posibilitatea asta, aveam o bursă de 800 de lei pe lună, m-am dus în căminul studențesc care era foarte aproape de noi, am închiriat un video. Am închiriat o casetă din centru cu viața lui Iisus, am venit și pe banii pe care i-aveam din bursa aceea, care trebuia să-mi plătesc și școala și mâncarea și hainele și toate celelalte lucruri, am închiriat acest video cu sprijinul pedagogului și cu aprobarea, am urcat sus și la fete și la tot căminul am dat viața lui Iisus ca tot să-L vadă și sunt convins că Dumnezeu a mișcat inimile atunci și Dumnezeu s-a arătat așa cum a vrut El să se arate celor de acolo și probabil că nu toți l-au cunoscut pe Dumnezeu sau nu-L cunosc, dar a rămas și rămâne o mărturie pentru fiecare dintre noi cum Dumnezeu schimbă și cum Dumnezeu poate să schimbe o viață a fiecăruia.
În finalul interviului nostru, în finalul emisiunii noastre, timpul parcă zboară. Așa se întâmplă și cu viața noastră. Cândva ne vom trezi față în față cu Dumnezeu și ne va întreba ce am făcut, să dea Dumnezeu să avem ce spune.
Amin.
În finalul emisiunii noastre aș vrea să te rog să adresezi un gând ascultătorilor.
Aș putea să spun multe și faptul că astăzi îmi dă un motiv în plus să spun un cuvânt de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, pentru că astăzi am participat la o ziua recunoștinței, care la noi în țară nu prea se pomenește de ea și nu este încă în vigoare, este undeva din Statele Unite. Am participat și fiecare dintre noi a trebuit să spună pentru ce mulțumește lui Dumnezeu. Eu aș putea să spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care mi le-a dat până aici și gândul pe care vreau să-l adresez ascultătorilor noștri este ca Dumnezeu să poată să schimbe și ori de câte ori Dumnezeu va bătea la ușa lor, niciodată să nu lase ușa încuiată și să deschidă. Și Dumnezeu nu vine personal, nu o să vină Dumnezeu niciodată la ușa ta să bată, nu o să vină Dumnezeu niciodată să se prezinte în persoană să spună eu sunt Iisus, lasă-mă să intru. Poate să vină un sărac, poate o să vină un copil orfan, poate să vină un flămând, poate să vină un bătrân și o să-și ceară o bucată de pâine și poate în el se află Iisus. Deschide inima și lasă-L să vină în inima ta.
Stimați ascultători, împreună cu dumneavoastră la Radio Vocea Evangheliei și la emisiunea Vieți Transformate au fost astăzi Marius Moisa și Ioan Ciobotă. Marius, îți mulțumesc pentru participare.
Și eu mulțumesc la fel pentru faptul că am avut posibilitatea să împărtășesc ce am avut în inimă despre Dumnezeu și cu Dumnezeu și n-aș dori decât ca interviul și ce am spus aici să fie de folos, chiar dacă nu va asculta toată lumea, măcar o singură viață, dacă va fi transformată, va fi îndeajuns.
Să ajute Dumnezeu!
Amin!
Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție, vă invităm la un nou episod al emisiunii Vieți Transformate. La revedere! Viața mea,
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.